Într-o după masă, un băiat fugea în jurul blocului în care locuia. Dar fugea de mânca pământul, fugea de numai. Gâfâia, obosit, roșu, transpirat, fugea de numai. Mai multe ture făcuse în jurul blocului. Un vecin stă și se uită la el mirat și nu știe ce să înțeleagă. Tot îl vede că se învârte în jurul blocului și un dat îi zice: "Bă, băiete, ce faci?" "Cum ce fac?" zice el în timp ce fuge. "Fug de acasă." "Cum fugi de acasă numai te învârți în jurul blocului?" "Știi ceva, nenea?" zice el foarte supărat. De data asta s-o și oprit. "Eu fug de acasă numai că n-am voie să trec strada." S-ar putea în ultima vreme să te gândești în modul cel mai sincer să fugi de acasă spiritualicește vorbind. Poate în ultima vreme te-ai gândit în modul cel mai sincer că ar fi cazul să renunți la pocăință. Poate ți-a trecut prin minte gândul că totuși e cam plicticoasă viața de biserică, e cam plicticos să te mai rogi, e puțin neplăcut să mai citești Scriptura, este o carte oarecum demodată, rămasă în urmă. Uneori poate te gândești în modul cel mai sincer, îmi pierd timpul în biserică, mă rog să se întâmple anumite lucruri și poate nu se întâmplă în tocmai cum ți-ai dori să se petreacă lucrurile respective. Poate vezi pe alții că s-au lăsat de Dumnezeu de pocăință și propășesc, le merge bine, le merg munca, le merg afacerile, au o pace și niște în viață de familie, aparent vorbind toate le merg foarte bine. Și tu te gândești, mai are rost să rămân în biserică, mai are rost să stau lângă Dumnezeu, mai are rost să îi fiu credincios lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, mai are rost să fiu pocăit într-o vreme ca aceasta? Poate în același timp, preiubite prietene, vii de ceva vreme la adunare și te gândești în modul cel mai sincer, oare are rost să mă pocăiesc? Oare nu cumva dacă o să mă pocăiesc, o să vin la biserică, o să-mi irosesc viața în zadar? Fiecare om care trăiește în această lume are momente în care se gândește în modul cel mai sincer și serios la problematica mântuirii. Oare n-ar fi cazul să mă pocăiesc și astfel să mântuiesc sufletul? Iar dacă este pocăit, în anumite momente din viața lui se gândește în modul cel mai sincer, oare mai are rost să fiu pocăit? Am un cuvânt pentru tine din partea lui Dumnezeu în seara aceasta. Și cuvântul se numește: de ce să nu te lași de pocăință? De ce să nu te lași de pocăință? Și implicit, preiubite prietene, de ce să te pocăiești? Așadar, de ce să nu te lași de pocăință? Preiubitul meu, nu te lăsa de pocăință ca să trăiești frumos până la capăt. Nu te lăsa de pocăință ca să poți să trăiești frumos până la capăt. În seara aceasta s-a citit un cuvânt din Scripturi care ne vorbește despre un om pe nume Ioas. Ioas la 7 ani ajunge rege în poporul lui Dumnezeu, în poporul lui Iuda, în poporul sfânt, poporul lui Dumnezeu. Omul acesta trăiește o viață foarte frumoasă. Câtă vreme șade sub influența, sub oblăduirea marelui preot Jehoiada și har domnului Jehoiada trăiește o viață lungă, îmbelșugată de 130 de ani, câtă vreme șade sub autoritatea și influența marelui preot Jehoiada, Ioas trăiește o viață foarte frumoasă. Te uiți la trăirea lui, trăiește frumos în relație cu Dumnezeu, este un om cu adevărat pocăit. Te uiți la felul în care se desfășoară viața lui de familie și are o familie frumoasă. Te uiți la felul în care propășește împărăția sub oblăduirea lui și toate merg bine. Dar la un moment dat, Jehoiada moare. Și când marele preot al lui Dumnezeu moare, vin sfetnicii lui, vin consilierii lui, vin generalii lui și spun în felul următor: împărate, destul, marele preot Jehoiada ne-a ținut sub autoritatea lui Dumnezeu. N-am putut să mâncăm bine, n-am putut să bem bine, n-am putut să ne distrăm, n-am putut să ne culcăm cu cine am vrut noi, n-am putut să ne trăim viața așa cum ne-am fi dorit. Destul am stat în ascultare de legea Dumnezeului lui Israel. Acum a venit vremea să ne ducem și să ne distrăm. Hai să lăsăm la o parte pe Dumnezeul lui Israel și să ne ducem să ne închinăm Astarteilor și să ne închinăm și să ne trăim viața așa cum ne dorim noi. Ce presupunea cultul Astartei? Presupunea foarte multe relații ilicite, extraconjugale. Presupunea foarte multe orgii sexuale. Presupunea foarte multă băutură. Presupunea drogurile vremii respective. Presupunea o viață deșanțată. Și oamenii aceștia au spus: destul cu Dumnezeu, destul cu tot ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu, vrem să trăim o viață așa cum ne place nouă. Uită-te la omul acesta în seara aceasta împreună cu mine. El s-a lăsat de pocăință. Omul ăsta a fost pocăit cu adevărat. A fost un om foarte pocăit. Dar într-o zi a hotărât să se lase de pocăință. Câtă vreme trăiește cu Dumnezeu, are o viață frumoasă. Dar când decide să se lase de pocăință, omul acesta abandonează șansa de a trăi frumos până la capăt. M-am uitat cu mare atenție la el. Câtă vreme a stat lângă Dumnezeu, a trăit o viață foarte frumoasă. Când se lasă de Dumnezeu, viața lui se prăbușește. Spiritual vorbind, familial și împărăția lui are de suferit. De ce să nu te lași de pocăință, dragul meu frate, draga mea soră? De ce să continui să te rogi? De ce să vii la adunare, chiar dacă foarte mulți oameni astăzi nu mai vor să aibă de-a face cu Dumnezeu? De ce să faci parte din acel grup restrâns a unor care citesc Scriptura, care postesc, care se închină lui Dumnezeu prin cântare, prin dărnicie, care se jertfesc pe altarul lui Dumnezeu? De ce să faci parte din acei puțini care intră pe ușa cea strâmtă? Știi de ce? Ca să trăiești frumos până la capăt. Am stat și m-am uitat la oamenii care stau lângă Dumnezeu și am văzut că trăiesc o viață frumoasă. Au pace sufletească. Se pun seara în pace și se culcă și au liniște sufletească. N-au nevoie de un pumn de somnifere ca să poată să doarmă. Pentru că Dumnezeu le dă somn. Dumnezeu le dă liniște sufletească. M-am uitat la oamenii care se țin de Dumnezeu cu adevărat. Oamenii pocăiți. Nu doar vopsiți a pocăință, ci oamenii pocăiți cu adevărat. Nu doar parfumați cu parfumul pocăinței, ci pocăiți în realitate. Oamenii aceștia au bucurie. Noi ne bucurăm foarte mult când ne cumpărăm câte ceva. Dar bucuria aceasta este de scurtă durată. Bucuria aceasta lumească. Însă bucuria pe care o dă pocăința este o bucurie care trece dincolo de toate lucrurile materiale și este o bucurie care rezistă. De ce să nu te lași de pocăință? Ca să ai bucurie sufletească. Să ai liniște, să ai bucurie, să ai demnitate. Omul care se lasă de pocăință își pierde demnitatea. Omul acela vorbește tot felul de prostii, face tot felul de lucruri necugetate și apoi se simte foarte rușinat. Când stai lângă Dumnezeu, duci o viață binecuvântată, duci o viață frumoasă. Ai pace și niște în viața de familie. Când vii acasă, soția ta se bucură. Când pleci de acasă, soția ta este întristată. Când te întorci acasă, ca soț, te bucuri că îți revezi soția. Se bucură pruncii tăi, copiii tăi, se bucură că te reîntâlnesc pe tine. De ce să nu te lași de pocăință ca să trăiești frumos până la capăt? Poate ai trăit o viață frumoasă până acum. Ai avut poate pe cineva lângă tine, un tată, o mamă, soț, soție, care tot te-a dirijat, tot ți-a spus, mă, nu fă asta, sau fă lucrul acesta. Poate într-un fel sau altul și ai trăit frumos lângă Dumnezeu. Dar acel cineva poate s-a îndepărtat de tine, poate nu mai este lângă tine, nu-ți mai vorbește, nu te mai privește, nu-ți mai cunoaște viața în detaliu. Și poate ești tentat, cum a fost și Ioan tentat, să lase pe Dumnezeu în urmă și să se ducă pe drumul lui, să trăiască așa cum își dorește el. Ascultă-mă. Dacă o să te lași de pocăință, vei da cu piciorul în cea mai frumoasă viață cu putință. Pentru că nu există viață mai frumoasă decât viața cu Dumnezeu. Viața aceasta îți dă pace, îți dă bucurie, îți dă echilibru, îți dă demnitate. Viața aceasta îți dă o familie frumoasă. Viața aceasta îl aduce pe Dumnezeu în toată munca ta, în afacerea ta. Și Dumnezeu îți binecuvântează munca și afacerea. Și Dumnezeu binecuvântează tot ceea ce ai tu, tot ceea ce ești tu. De ce să nu te lași de pocăință? Ca să nu ratezi ocazia de a trăi frumos până la capăt. Întrebarea este normală, de ce să mă pocăiești? Știi de ce? Ca să trăiești o viață frumoasă până la capăt. Ce viață frumoasă este aceea când iei siringa și îți bași drogul în vene? Asta e viață frumoasă? Ce viață frumoasă este aceea când iei halba de bere și o bei pe prima și pe a doua și pe a treia și apoi îți pierzi mințile? Într-o zi Diogene a fost întrebat, măi omule, de ce arunci vinul acesta? Pentru că este un vin prețios. De ce l-ai aruncat? Știi care a fost răspunsul înțeleptului din antichitate? Îl arunc pe el, ca să nu mă arunce el mai târziu pe mine. Ce viață frumoasă este aceea să joci toți banii la jocurile de noi și să pierzi tot ceea ce ai, toată munca ta? Ce viață frumoasă este aceea? Cea mai frumoasă viață este viața cu Dumnezeu. Dacă vrei să trăiești o viață frumoasă, dacă vrei să n-ai de ce să-ți fie rușine, dacă vrei să fii un model bun pentru copiii tăi, pentru cei pe care îi întâlnești în fiecare zi, nu te lăsa de pocăință. Când te vei lăsa de pocăință, vei rata șansa de a trăi frumos până la capăt. Dumnezeu l-a așezat pe Adam și pe Eva, i-a așezat în grădina Edenului. Și Dumnezeu l-a spus în felul următor, puteți să mâncați după plăcere din toți pomii din grădină. Dar din pomul acesta să nu mâncați, pentru că în ziua în care veți mânca din el, veți muri negreșit. Și toate sunt frumoase, în fiecare zi Dumnezeu vine în vizită la Adam și la Eva. Cei doi stau de vorbă cu Dumnezeu față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Au pace, au liniște, au înțelegere în viața de familie, nu au probleme, n-au tensiune, n-au stres, n-au niciun ecaz. Este o viață extraordinară pentru ei. Ei trăiesc cu adevărat în Eden, în rai, cu alte cuvinte. Dar într-o zi vine diavolul și spune în felul următor, Eva, oare chiar a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și Eva spune în felul următor, așa a zis Dumnezeu, să nu mâncăm de toți pomii din grădină. Mai mult spune Eva, o zis Dumnezeu să nici nu atingem de pomul acela din mijlocul grădinii. Auzi, Eva, Dumnezeu știe că în momentul în care veți întinde mâna și veți apuca din fructul acela interzis, veți mânca. Vi se vor deschide ochii, veți fi ca Dumnezeu, veți cunoaște binele și răul, veți fi fericiți cu alte cuvinte. Și Eva se lasă înduplecată, întinde mâna și apucă fructul interzis și mănâncă. Întrebarea este, unde era fratele Adam în momentul acela? Nu era prin grădină să plivească, nu știu, trandafirii, grâul, roșiile, castraveți și așa mai departe. Era exact lângă ea. Mănâncă Eva bine și apoi dă și lui Adam. În momentul acela, după ce mănâncă cei doi, se aude glasul lui Dumnezeu. Și din nou Dumnezeu vine la ei în vizită și întreabă în felul următor: unde ești, Adame? Și Adam se ascunde după pomii din grădină. Mi-am și imaginat ascunzindu-se după pomii din grădină. Și Dumnezeu insistă: Adame, unde ești? În cel din urmă zice Adam: aici sunt, Doamne, dar mă ascund după pomii din grădină. Hai, Adame, să stăm de vorbă. Ce s-a întâmplat, Adame? Oare nu cumva ai mâncat din fructul interzis? Ce zice Adam? Doamne, nevasta pe care Tu mi-ai dat-o, ia mă îndemna să fac lucrul acesta. Cu alte cuvinte, primul responsabil, primul vinovat ești Tu, că Tu mi-ai dat-o. N-am avut ce să fac, Tu mi-ai dat-o. În al doilea rând, nevasta mea devine. Noi imaginează că te duci la cineva în vizită și soțul tău are amabilitatea să spună: din cauza ei, noi nu ne înțelegem. Din cauza ei, n-avem bani. Din cauza ei, am probleme cu mama și cu tata. Din cauza ei, nu așa că scrapă obrazul de rușini. Invers. Din cauza ei nu propășesc, din cauza ei am probleme, din cauza ei m-am despărțit, nu știu, de mama și de tata, din cauza ei am probleme cu șeful meu, din cauza ei au venit toate necazuri după mine, sau din cauza lui. Imaginează ce ar fi în inima ta în momentul acela. Ce-o fi fost în inima Evei când Adam spune felul următor: Doamne, ea-i de vină. Tu cu ea sunteți de vină. Voi, Doamne, m-ați îngropat, cu alte cuvinte. Acum Eva, pe cine să pună vina? Pe diavolul. Că așa suntem noi oamenii, când nu mai avem pe cine să punem vina, diavolul devine cel din urmă, diavolul ne-a ispitit, Domnul să-l mustre, și așa mai departe. Dar ne ispitește, dar ori de câte ori noi păcătuim, noi suntem de vină, frați și surori. Nu-i de vină nici diavolul, nu-i de vină nici nevasta, nici soțul, nici tata, nici mama, nici vecinii, nici presiunea, nici conjuncturile. Noi suntem de vină. Noi am greșit înaintea lui Dumnezeu. Acum, șarpele nu mai avut pe cine să dea vina, dar Dumnezeu le spune felul următor: Adame, Eva, pentru că ați făcut lucrul acesta, vă voi izgoni din grădina Edenului. Mai mult, Adame, dacă până acum tu erai un fel de director general prin grădina Edenului, eu am crescut la bunicii mei din partea mamei și măicuța mi-a spus în felul următor: da, nu, măicuță, când îi face bea mare, fă-te o lecuță de directoraș. Ăsta nu era directoraș, ăsta era director general. Și Domnul spunea așa: Adame, nu vei mai fi director general în grădina Edenului să dai directive și să trăiești așa o viață relaxată, să te duci la lucru cum te duce, nu știu, în concediu. Nu, de acum înainte vei merge la lucru și vei munci foarte greu. Îți va fi foarte greu la lucru. Eva, pentru că ai făcut lucrul acesta, vei avea necazuri. Când vei naște, vei suferi foarte mult. Mai mult, vei încerca să-ți domini bărbatul, dar el va stăpâni peste tine. Dintr-o dată, tensiune în viața de familie. Dumnezeu îi zgonește din grădina Edenului. Și m-am uitat la oamenii aceștia. În familia lor se nasc doi copii, Cain și Abel. Și Cain îl omoară pe Abel. M-am tot gândit la Adam, ce-o fi fost în inima lui când a văzut că fiul lui Abel este ucis. Când a văzut pe Abel ucis, oare ce-o fi fost în inima lui? O știu că din ascultarea lui și a nevestei lui, cei doi au ratat Edenul. Au știu că din cauza aceea și-au pierdut pacea, liniștea, armonia, înțelegerea din familie, iubirea din familie. Au știu că din cauza neascultării lor, că s-au lăsat de Dumnezeu, s-au lăsat de pocăință și au văzut copiii omorându-se unul pe celălalt. Oare ce-o fi fost în inima Evei ca mamă? Oare ce-o fi fost în inima lui Adam ca tată în momentul acela când a văzut pe Abel ucis? Oare nu cumva și-o plâns căderea spirituală? Oare nu cumva l-a încercat durerea lepădării de Dumnezeu? Oare nu și-a dat seama că a păcătuit într-un mod groaznic atunci când el s-a lăsat de pocăință? Dar din păcate deja era prea târziu, pentru că toate nenorocirile acestea au venit peste ei. Ei au ratat ocazia de a trăi frumos până la capăt. Atunci când s-au lăsat de pocăință, preaibiții mei, frați și surori, dragi prieteni, ei au ratat ocazia de a trăi frumos până la capăt. De ce să nu te lași de pocăință? De ce să-ți faci rugăciunile în fiecare zi? De ce să citești Scripturile lui Dumnezeu? De ce să vii la biserică? De ce să te închini lui Dumnezeu cu tot ce ești, cu tot ce ai? Știi de ce? Ca să trăiești frumos până la capăt. Ca să trăiești frumos până la capăt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Nu există viață mai frumoasă decât viața cu Dumnezeu. Foarte mulți oameni au impresia că viața cu Dumnezeu este plicticoasă din calea afară. Bă, ce viață e aia? Că nu poți să bei și tu când vrei să bei. Ce viață e aceea că nu ți poți înșela soțul sau soția când prinzi ocazie favorabilă? Ce viață e aceea că nu-l poți păcăli pe cineva când ai ocazie să-l păcălești să câștigi bani foarte frumos? Ce viață este aceea că nu poți să te distrezi? Ce viață e aceea că nu te poți duce, de exemplu, la o nuntă și să dansezi de numai până transpiri de oboseală? Ce viață este aceea? Ce viață e aceea că nu pot eu să mă duc cu banii mei și să-i arunc la jocul de noroc? Ce viață e aceea? Tot mă îngrădește Dumnezeu, dar ce are Dumnezeu cu fericirea mea? Nu fă aia, nu fă aia. Mă, parcă aș fi un, nu știu, un papagal într-o colivie. Efectiv mă ține Dumnezeu într-o colivie. Doamne, nu vrea să mă lase Dumnezeu să fiu fericit. Vai, ce tată rău e Dumnezeu. Nu mă las să fiu fericit. Atât îmi spune: mă, nu te du acolo, nu fă aia, îmbracă-te, nu știu cum, că nu răcești, să nu răcești, să nu transpiri și mai departe. Ce viață este asta? Mulți oameni au impresia că Dumnezeu este un tată foarte rău, foarte aspru, care toată ziua e cu ochii pe tine. Dacă cumva te prinde că ai păcătuit, îți trage o mamă de bătaie de nu te vezi Te așteaptă la colțurile vieții și te bate de nu te vezi. Efectiv te prăpădește. Dumnezeul nostru este bun. Măriți să-i fie numele. Dumnezeul nostru este minunat. Nu există viață mai frumoasă decât viața cu Dumnezeu. Este cea mai frumoasă viață. Este cea mai împlinită viață. Doamne, ajută-ne să stăm lângă Tine. Un frate coleg, slujitor în zona Beiușului, mi-a povestit o întâmplare care s-a petrecut undeva într-un sat de lângă Beiuș. Beiușul e în județul Bihor, pentru cei care nu știți, e un orășel mai mic. Și la un moment dat, un om așa, care îi plăcea, avea și el o patimă și un dor, vorba din popor, să bea de dimineață, o băudele o stins, o băut bere de numai, o leacă de pălincă. Și apoi a zis, mă, ar fi bună și o leacă de bere, că așa avea ceva necazul, zice, fratele, avea ceva necazul, omul respectiv și cu rinichii. Și vorba aceea din popor, berea face bine la rinichii, spală rinichii, te scutește de pietre. Și asta a fost părerea lui. Dom'le, nu-i suficient că beau vin și pălincă, mă duc să beau și o leacă de bere. Dar era cu capsa pusă dis de dimineață. Capsat bine, se duce să mai bea niște bere. Doar la un moment dat confundă așa, în aburul alcoolului, confundă biserica Pocăiților cu unul din barurile lui preferate. E foarte hotărât, cu numai un om beat poate fi. Deschide ușa și îl vede pe predicatul la învonare, impresia că e barmanul la tejghia. Foarte hotărât să duce în față. Două dețuri, vă rog. Când și-o dat seama că a greșit adresa, s-a prăpădit. I-a fost foarte rușine. Toată biserica se uită spre el. Fratele predica. Dom'le, ce se întâmplă aici? S-a tupilit frumos pe banc, a stat, a ascultat, așa beat cum a fost, Dumnezeu i-a vorbit. Și când s-a terminat serviciul, a zis, mă, vin și duminica viitoare la Pocăiți, că nu-i rău. Și cealaltă duminică, și cealaltă duminică, și cealaltă, și cealaltă, și iată-l în august, pe fratele John, încheie legământ cu Dumnezeu în apa botezului. După ce încheie legământ cu Dumnezeu în apa botezului, fain, frumos, la braț, vine cu nevasta pe care încă o bătea de beata, tot fugea înaintea lui. Nu prea mergeau de mână sau de braț, decât după căsătorie. După aia beata, fie în față, fie în spate, dar nu prea mergeau așa, unul lângă celălalt. Dar acum frumos, ca doi porumbei proaspăt căsătoriți, mergeau la braț. Pruncii lângă ei, așa o părtășie foarte frumoasă, o familie foarte frumoasă. Vin acum bucuroși în august, căldură, vin de la adunare. Trei pe lângă un alt birt pe frat, colo sub o umbrelă, ursus, trei din foștii lui prieteni de pahar. Ăsta era un alt birt. Fiecare cu o beare în mână. Și primul îi zice, măi Ioane, bine că te-ai pocăit. Fratele John zice, bine, dar nu zice prea pronunțat așa să nu-l facă să simtă prost. Bine. Al doilea zice, măi Ioane, hai bea și tu, fac eu cinste cu o bere, zice, tu și așa ai necazuri cu rinichi, îți face bine, spală rinichi. Nu mai beau nici bere, prieteni, nu mai beau nici vin, nici pălincă, gata, eu numai suc și apă, atât beau, în rest nu mai beau nimic. Atâlea zice, măi Ioane, nu zice la voi în Biblie că Iisus a transformat apa în vin? Vreau să-i tras la John una când nu se mai ridică. Stă fratele John când stă și Dumnezeu îl inspiră și apoi zice în felul următor, măi, adevărat, zice, Iisus în Biblie zice că a transformat apa în vin. Dar în viața și în casa mea, Iisus a făcut o minune și mai mare. Ce minune a făcut? Vinul a transformat în haine și mâncare pentru copiii mei. În jurătura și bătaile a transformat în pace și liniște, în iubire. Asta a făcut Hristos în viața mea și a făcut o minune mult mai mare. Ăsta e Dumnezeul nostru. Dumnezeu schimbă inimi. Dintr-un alcoolic Dumnezeu face un om calculat. Dintr-un drogat Dumnezeu face un om sigur pe el. Dintr-un depravat Dumnezeu face un soț model. Dintr-o depravată Dumnezeu face o mamă extraordinară, o soție exemplară. Dintr-un om căzut, prăpădit, nenorocit, Dumnezeu face un om extraordinar. Asta numai Dumnezeu o poate face. Măriți să-i fie numele. Când stai lângă Dumnezeu, asta face Dumnezeu în viața ta. Îți face viața frumoasă. De ce să te pocăiești? Ca să trăiești cea mai frumoasă viață. Cea mai minunată viață este viața cu Dumnezeu, este cea mai împlinitoare. Ai demnitate, n-ai de ce să-ți fie rușine. Nu te gândești, mă, dacă află nevastă-mea ce am făcut, vai, îmi crapă capul. Lafă bărbatul meu, nu mai mi-aduce flori, mă ceartă. Dacă află tata, nu mai îmi dă mașina. Dacă află mama, gata, mă dezmoștenește. Nu mai ai de ce să-ți fie rușine. Ai demnitate, ai pace, ai bucurie. Trăiești o viață frumoasă. Cea mai frumoasă viață este viața cu Dumnezeu. De aceea pocăiește-te, ca să trăiești cu adevărat o viață frumoasă. Nu există viață mai frumoasă decât viața cu Dumnezeu. Te asigur că nu este viață plicticoasă. Nu există lângă Dumnezeu monotonie, ci din potrivă este o viață abundentă. Este o viață care te împlinește în adevăratul sens al cuvântului. De ce să nu te lași de pocăință? Nu te lăsa de pocăință ca să nu ratezi ocazia de a trăi frumos până la capăt. Apoi, nu te lăsa de pocăință ca să nu-ți devalorizezi faptele bune. Nu te lăsa de pocăință ca să nu-ți devalorizezi faptele bune. Ioas a fost un om special la început. Ioas a fost un om plin de râvnă pentru Dumnezeu. Ioas este omul acela care repară casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu a fost într-o stare foarte jalnică. Nu se mai putea ține slujbe în casa lui Dumnezeu. Dar Ioas adună bani, dăruiește el însuși ca să se repare casa lui Dumnezeu. În vremea lui, Preoții și-au abandonat slujba. În vremea lui leviții și-au abandonat slujba. Casa lui Dumnezeu, slujirea înainte de Dumnezeu, toate au fost abandonate. Dar Ioas este omul acela care repară casa lui Dumnezeu. Ioas este omul acela care ia pe cântărești și aduce din nou în slujbă. Ioas este omul acela care caută pe toți preoții pierduți prin Israel, care la problemele lor, îi caută pe toți și aduce la Ierusalim să se închine Domnului, să repună în slujbă toată manifestarea Duhului Sfânt din vremea aceea. Ioas este omul care repară casa lui Dumnezeu și repune slujitorii în lucrare. Este plin de râvnă pentru Dumnezeu. Face fapte extraordinare. Dar într-o zi se lasă de pocăință. Și când se lasă de pocăință, dă efectiv cu piciorul în toată munca lui. Pentru că în cartea profetului Ezechiel stă scris: dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui, toată neprihănirea lui va fi uitată. Asta și m-am uitat la omul acesta. A fost plin de râvnă pentru Dumnezeu. Un om dăruit lui Dumnezeu. Un om care a făcut atâtea lucruri frumoase pentru Dumnezeu. Un om care a avut atâtea sacrificii într-o gloria lui Dumnezeu. Și în cel din urmă să dea cu piciorul în totul. Să șteargă efectiv toată pocăința lui. Pentru că ascultă-mă, preobitule, câtă vreme stai lângă Dumnezeu, toate faptele tale bune sunt contabilizate, răsplătite fie aici pe pământ, fie dincolo în veșnicie. Dar dacă tu îl părăsești pe Dumnezeu, ascultă-mă în seara aceasta, toate faptele tale frumoase, toată jertfa ta, toată strădania ta, tot postul tău, toată rugăciunea ta, toată scriptura, toată misiunea, toată dărnicia, toată zeciuiala, toată alergarea în stânga și în dreapta, tot sacrificiul pentru Dumnezeu, absolut totul se anulează. Dumnezeu îl șterge totul și nu mai se răsplătește pe nimic. Pentru că asta este aritmetica lui Dumnezeu, asta este gândirea lui Dumnezeu. Câtă vreme stai lângă mine, tot ce faci tu pentru mine, eu răspătesc și aici și dincolo. Dar când mă abandonezi pe mine, potrivit profetului Ezechiel, toate faptele tale bune se anulează. Știi de ce să nu te lași de pocăință? Ca jertfa ta, dăruirea ta, sacrificiul tău să fie răsplătit de Dumnezeu și aici și dincolo în veșnicie. Știi de ce să te pocăiești, preibitule? Ca lucrurile frumoase pe care tu le faci pentru Dumnezeu, pentru cei din casa ta, pentru vecinii tăi, pentru semenii tăi, să-ți fie răsplătite și aici și dincolo în veșnicie. De ce să nu te lași de pocăință? Ca să nu-ți devalorizezi faptele bune. Ca Dumnezeu să vadă faptele tale bune și să ți le răsplătească. Poate ai în urma ta zeci sute de rugăciuni. Pe toate astea Dumnezeu le va onora, le va răsplăti. Poate ai în urma ta zeci de zile de post. Pe toate astea Dumnezeu le va răsplăti. Poate ai mers și ai vizitat bolnav, Dumnezeu îți va răsplăti slujirea aceasta. Poate ai pus mâna pe telefon și ai încurajat un om care era în pragul sinuciderii, Dumnezeu te va răsplăti pentru aceasta. Poate ai mers la un drogat și la un alcoolic, la un depravat și ai spus: uite cum poți să-l găsești după Dumnezeu și viața ta să fie frumoasă, Dumnezeu te va răsplăti pentru aceasta. Dar ascultă-mă, dacă tu întorci spatele Dumnezeu și te lași de pocăință, toate astea nu te mai ajută la absolut nimic. De ce să nu te lași de pocăință ca să trăiești frumos până la capăt? Poate ai pătimit pentru Domnul, poate ai fost vorbit de rău pentru că ești pocăit, poate ai fost vorbit de rău pentru că ești creștin, poate ai suferit de dragul lui Hristos. Ca să nu pierzi rodul muncii tale, nu te lăsa de pocăință, nu te lăsa de Dumnezeu. 320 după Hristos, se baste Armenia. O legiune de 6.000 de soldați romani se pregătea pentru jertfe, aduse zeului roman sau zeităților romane și cezarului de la Roma. Din acești 6.000 de soldați, 40 fac un grup anume de martiri creștini. Oamenii aceștia spun în felul următor: noi suntem creștini, noi suntem ai lui Hristos, noi nu ne închinăm nici zeilor romani și ne aducem nici ofrande cezarului de la Roma, noi suntem ai lui Hristos. Spune istoria bisericească că toți cei 40 au fost dezbrăcați de hainele lor, au fost biciuiți, au fost torturați, au fost umiliți, au fost desfigurați. Apoi au fost luați și duși undeva pe un lac înghețat. Era foarte frig, era foarte frig. Dezbrăcați, plini de sânge, puși pe un lac înghețat, legați cu lanțuri la mâini și la picioare. La marginea lacului, potrivit istoriei bisericești, s-a prins un foc. Ofițerul însărcinat cu executarea lor le-a spus în felul următor: oameni buni, dacă vreți să scăpați cu viață, dacă nu vreți să muriți, lepădați-vă de Hristos și aduceți închinare zeităților romane, aduceți ofrande cezarului de la Roma. Dacă nu faceți lucrul acesta, veți muri. A pregătit focul la marginea lacului, a pregătit haine pentru ei să îmbrace, a pregătit cordul în care să se adăpostească. Dacă vă lăsați de Hristos, puteți să vă salvați viața. Toți 40 au trecut prin același torturi, toți 40 desfigurați, plini de sânge. La un moment dat, unul dintre ei, pentru că au început toți să cânte, cântau și la un moment dat vocea lor era tot mai stinsă. La un moment dat, unul dintre ei a zis: nu mai pot. Și a spus ofițerului: mă leapă de Hristos și aduc ofrande. zeităților și cezarului. În momentul acela el a și căzut și a murit. Tocmai în acea clipă când el a căzut să moară, a căzut și a murit. Ofițerul însărcinat cu executarea celor 40 de tineri, potrivit istoriei bisericești, a văzut cum se coboară din cer de la Dumnezeu un înger cu niște cununi de răspată, așezat pe capul fiecăruia dintre cei care au murit de dragul lui Hristos. Știi ce m-am gândit? Să fii torturat, să fii umilit, să ajungi în situația aceea și în ultimul moment să-ți pierzi mântuirea, să dai cu piciorul în totul. De ce? Ca să te lași de pocăință. De ce să nu te lași de pocăință, preaibitul meu frate, dragul meu prieten? De ce să nu te lași de pocăință? Ca să nu-ți devalorizezi faptele bune. Ca lucrurile frumoase pe care tu le-ai făcut, Dumnezeu să le vadă, să le răsplătească și aici și dincolo în veșnicie. De ce să nu te lași de pocăință? Ca să nu ratezi ocazia de a trăi frumos până la capăt. De ce să nu te lași de pocăință? Ca să nu-ți devalorizezi faptele bune. De ce să nu te lași de pocăință? Ca să nu ajungi pe mâna oamenilor. Nu te lăsa de pocăință ca să nu ajungi pe mâna oamenilor. Spune Scriptura că într-o zi, generalii sfetnici au venit la Ioas și au spus în felul următor: Ioas, destul. Hai acum să ne ducem așa cum ne place nouă în viață. Și Ioas întoarce spatele lui Dumnezeu, se lasă de pocăință și se duce și se închină dumnezeilor străini. Uită-te la omul acesta, îl pierde pe Dumnezeu, trăiește așa cum trăiește și la un moment dat vin dușmanii peste el. Dumnezeu l-a abandonat, dușmanii fac rău, el nu mai are pe Dumnezeu în ajutor, a rămas pe mâna oamenilor. Oamenii, dușmanii lui, îl umilesc, îl torturează, îl jefuiesc. Iar oamenii din preajma lui, consilierii lui, slujitorii lui, spune Cartea Sfântă, oamenii aceștia se ridică împotriva lui și oamenii aceștia îl omoară. Mai mult, în momentul în care moare împăratul Ioas, nu este mormântat la un loc cu ceilalți regi, ci este mormântat ca un om oarecare. Pentru că întotdeauna așa se întâmplă, cine te desparte de Dumnezeu, ăla te ruinează. Știi de ce să nu te lași de pocăință? Ca să nu ajungi pe mâna oamenilor. Câtă vreme ești pocăit, ești în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu îți vine în ajutor și Dumnezeu îți apără pricina. Când te lași de pocăință, tu nu mai ai pe Dumnezeu să-ți vină în ajutor. Nu mai ai cine să-ți vină în ajutor. Nu mai ai cine să-ți apere pricina. Când te lași de Dumnezeu, cei care te despart de Dumnezeu, ăia te fac praf, ăia te ruinează. Am întâlnit oameni care au spus: mergem și bem. Știi cine i-a ruinat? Ăia care le-au vândut băutură. Am întâlnit oameni care s-au drogat. Știi cine i-a făcut praf? Ăia care le-a vândut drogurile. Am întâlnit oameni care și-au ruinat viața și și-au făcut praf familia. Știi cine i-a ruinat? Prostituatele. Oamenii aceia, bărbații aceia neserioși, ăia le-au distrus viața. Pentru că atunci când te lași de Dumnezeu, te vinzi pe mâna oamenilor. Și când ajungi pe mâna oamenilor, praful se alege de tine. Știi de ce să nu te lași de pocăință? Ca să rămâi în mâna lui Dumnezeu. Știi de ce să nu te lași de pocăință? Ca să nu ajungi pe mâna oamenilor. Câtă vreme ești în mâna lui Dumnezeu, ți-e bine. Câtă vreme ești în mâna lui Dumnezeu, ai cine să lupte pentru tine. Câtă vreme ești în mâna lui Dumnezeu, ai cine să te izbăvească. Când te lași de Dumnezeu, te așteaptă ruina. Pentru că oamenii care te despart de Dumnezeu, oamenii aceștia te vor termina. Frați și surori, dragi prieteni, de ce să nu ne lăsăm de pocăință? Ca să nu ajungem pe mâna oamenilor. Am citit în urmă cu ceva vreme o scrisoare pe care un român de aici din Londra i-a trimis-o unui psiholog din România. Și el spune în felul următor: locuiesc la Londra împreună cu soția mea și cei doi copii. Zice, am o problemă foarte mare cu jocurile de noroc. Toți banii îi dau la jocuri de noroc. Ruletă și pariuri sportive, toți banii prăpădesc acolo. Am probleme foarte mari cu soția. Am o, efectiv, e iad în casa mea. Nu mă mai înțeleg cu soția. Ne certăm toată ziua. Din cauza mea copiii mei n-au ce să îmbrace. Din cauza mea frigiderul este gol. Nu am cu ce să-mi plătesc chiria. Nu mă pot înțelege pe mine. Domnule, ajută-mă. Te rog, ajută-mă să scap de jocul de noroc. Nu mă pot înțelege pe mine cum iau toți banii pe care i-am. Și pe toți arunc în pariuri sportive, în jocuri. Nu mă pot înțelege. M-am blestemat de nu știu câte ori că nu mai fac lucrul acesta. Dar cum văd un leu, cum văd un euro, cum îi arunc pe toți în jocuri de noroc? Domne, salvează-mă, ajută-mă! Mă doare inima când îmi văd copiii dezbrăcați, nemâncați și mă tem că ajung în stradă. Domne, ajută-mă să scap de viciul acesta. Întrebarea pe care am pentru tine: când am mers prima dată să joace la jocuri de noroc, nu s-o crezut grozav? Nu zici, sunt liber? Păi dacă vreau, fac praf toți banii. Eu am întâlnit oameni care într-o singură zi, într-o singură noapte, au pierdut la jocuri de noroc un apartament, casă, sute de mii de euro. I-au pierdut pe toți. Oare nu realizezi faptul că atunci când te vinzi diavolului, te lași de Dumnezeu ca să ajungi în mâna omului, oamenii aceia te ruinează? Îți iau toți banii, îți fură demnitatea, îți distrug familia, te fac praf, te fac de râs, te ruinează? Uită-te la unul care e mort de beat. Ce demnitate mai are? Cum se trezește dimineața, cum ia toți banii din casă, nu-l interesează, o mânca prunc ceva, nu o mânca. Merge cu toți banii și aruncă în băutură. Ăsta e stăpân pe el? A stat de vorbă vreodată cu unul care e dependent de alcool? Să vezi când se trezește, dacă are momente de licărire, să vezi cum plânge ca un copil, că e rușine de viață și spune, cum am ajuns în situația aceasta? Știi cum? De la halbă. Știi cum? De la sticluță acolo în frigider să nu o vadă nimeni. Că toate căderile mari vin de la chestii mărunte. Chestii mărunte de care nu știi numai tu și Dumnezeu. Chestii pe care ți le tolerezi că oricum toată lumea le face. Oricum nu o să fie așa de periculoase. Păi ce, astea o să mă dărâme pe mine? Astea o să te dărâme pe tine. Știi de ce să nu te lași de Dumnezeu de pocăință ca să nu ajungi pe mâna oamenilor? Câtă vreme ești în mâna lui Dumnezeu, ai cine să-ți apere pricina. Câtă vreme ești în mâna lui Dumnezeu, ai îndurarea lui Dumnezeu. Când ajungi pe mâna oamenilor, oamenii care te vor despărți de Dumnezeu, oamenii aceia te vor îngropa, oamenii aceia te vor ruina. De asta nu te lăsa de pocăință. Într-o zi, a venit Gad la David și a spus în felul următor: David, am un mesaj pentru tine din partea lui Dumnezeu. Pentru că ai păcătuit și tu și Israel, trebuie să alegi una din trei pedepse. Care sunt pedepsele acestea, zice David? David, 7 ani de foamete, 3 luni să fugi dinaintea dușmanilor tăi sau 3 zile de ciumă. Și David, un om care a avut școala vieții, te rog, remarcă faptul că David este un om care are școala vieții, a trecut prin toate problemele existențiale. Zice în felul următor: prietene, sunt într-o mare strâmtorare, dar spune ceva fantastic care s-a lipit de inima mea. El spune în felul următor: mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările Domnului sunt nemărginite, dar numai în mâna omului să nu cad. El o știu ce a zis. Socrul s-a căutat de nenumărate ori să-l omoare. Fiul lui s-a ridicat împotriva lui. Tot om a fost și Absalom. Tot om a fost și Saul. Verișorul său, Ioab, verișorul lui dulce, s-a ridicat să-l nenorocească. Mă zice, dacă nu face, zic eu, desprind tot Israelul de lângă tine. Să vezi ce se întâmplă cu tine, David. Ajunge într-o situație foarte delicată. Spune, numai în mâna Domnului să rămân. Nu vreau să ajung în mâna omului. Știi ce se întâmplă când te lași de Dumnezeu? Faci tocmai lucrul acesta. Ajungi în mâna omului. Dacă în seara aceasta tu te-ai lăsat de Dumnezeu, ai început să dai ture așa pe lângă biserică și te gândești foarte serios să te duci din biserică, să te lași de Dumnezeu, ascultă-mă. Seara aceasta putea să fie pentru tine ultima seară în care Dumnezeu să-ți vorbească. Și în seara aceasta tu trebuie să te oprești. E cuvânt dumnezeiesc în seara aceasta. Tu trebuie să te oprești, să nu te pierzi. Ca nu cumva după aceea să ajungi în mâna unor oameni care să te distrugă, să te ruineze, să se aleagă praful de viața ta, de casa ta, de viitorul tău, de copiii tăi. De asta nu te lăsa de pocăință, ca să nu ajungi pe mâna oamenilor. De ce să nu te lași de pocăință? Nu te lăsa de pocăință ca să nu ratezi ocazia de a trăi frumos până la capăt. Nu te lăsa de pocăință ca să nu-ți devalorizezi faptele bune. Nu te lăsa de pocăință ca să nu ajungi pe mâna oamenilor. Nu te lăsa de pocăință apoi, prea iubitul meu, ca să nu ajungi părăsit de Dumnezeu. Nu te lăsa de pocăință ca să nu ajungi părăsit de Dumnezeu. Ioas primește acest cuvânt din partea Domnului prin profetul Zaharia. Pentru că voi ați părăsit pe Domnul și Domnul vă va părăsi pe voi. Dumnezeu are răbdare cu tine și cu mine. Dumnezeu ne tot vorbește de fiecare dată. Ori de câte ori vii la adunare, duminică de duminică, în cursul săptămânii, Dumnezeu îți vorbește. Iei Scriptura și o citești, Dumnezeu îți vorbește. Printr-o cântare, Dumnezeu îți vorbește. Prin anumite manifestări ale Duhului Sfânt, Dumnezeu îți vorbește. Prin sfaturi, prin descoperiri, prin vise, Dumnezeu îți vorbește. Dar ascultă-mă, preiubitul meu, dacă tot amân să-ți pui viața în rânduială, te împietrești și în cel din urmă tu-L părăsești pe Dumnezeu și când tu-L părăsești pe Dumnezeu și te duci din lumea aceasta fără Dumnezeu și Dumnezeu te părăsește pe tine. Știi de ce să nu te lași de pocăință? Ca să nu ajungi părăsit de Dumnezeu. Roboam a fost un om care a început bine cu Dumnezeu. Dar într-o zi l-a părăsit pe Dumnezeu. Când s-a simțit tare pe poziții, a părăsit legea lui Dumnezeu și l-a părăsit pe Dumnezeu. Și trimite Dumnezeu împotriva lui pe regele, împăratul Egiptului. Și când se teme el de năvălirea împăratului Egiptului, vine un profet și îi spune felul următor: pentru că voi ați părăsit pe Domnul. Îi spune lui și celor din preajma lui: și Domnul vă părăsește pe voi. În seara aceasta, uită-te, nu cumva l-ai părăsit pe Domnul? La întrebarea aceasta nu pot să-ți răspund, dar tu poți să-ți răspunzi. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vorbește. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Dacă ai de face cu cineva viu, persoana respectivă te aude, persoana respectivă îți vorbește, persoana respectivă stă cu tine în dialog. Întrebarea este, tu îl mai simți pe Dumnezeu viu și lucrător în viața ta? Când a fost ultima dată cinstit vorbi? Când ți-ai plecat genunchiul în rugăciune și ai simțit că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea? Când a fost ultima dată când ai simțit că Dumnezeu îți vorbește? Dincolo de un cuvânt de învățătură, să fie un cuvânt care te pătrunde și să spui, Doamne, mie personal acum și aici tu îmi vorbești. Când a fost ultima dată când ai ascultat o descoperire dumnezeiască și ai spus, mie, Doamne, îmi vorbești? Când a fost ultima dată când ai întins mâna în farfurie și ai luat pâinea aceea care reprezintă trupul lui Hristos și ai simțit prezența lui Hristos într-un mod special? Când a fost ultima dată când ai întins mâna și ai luat rodul viței și ai simțit prezența lui Hristos într-un mod special? Dacă l-ai pe Hristos în viața ta, în familia ta, în inima ta, trebuie să-i simți prezența. Oare nu cumva a plecat Hristos de la tine și nici măcar nu ți-ai dat seama de lucrul acesta? Dar cum să pleci Hristoase de la mine? Știi când pleacă Hristos de la tine? Când tu pleci de la El. Uită-te să vezi la familia sfântă. L-a pierdut Iosif și Maria pe Domnul Hristos și a trebuit să treacă câteva zile să-și dea seama că l-au pierdut pe Hristos. Știi ce e trist astăzi în biserică? Că trec zile, luni și ani de zile și unii nici măcar nu-și dau seama că l-au pierdut pe Hristos. Poate arată ca și pocăiți, se poartă la suprafață ca pocăiți, dar ei nu mai au bucuria mântuirii, nu mai au fiorul Duhului Sfânt, nu mai cercetează Dumnezeu, nu mai simt focul prezenței lui Dumnezeu, e departe Dumnezeu de ei, stau ca stana de piatră în adunare, nimic nu-i mai mișcă, nimic nu-i mai atinge. Frați și surori, Dumnezeu să ne cerceteze în seara aceasta. Nu te împietri în seara aceasta, ca nu cumva să ajungi părăsit de Dumnezeu. Ci în seara aceasta, dragul meu, pocăiește-te împreună cu mine. De ce să nu ne lăsăm de pocăință? De ce să ne pocăim? Ca să fim oamenii aceia care să avem prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. În urmă cu ceva vreme în Germania, m-am întâlnit cu un frate păstor care mi-a făcut vorbire, un frate păstor din zona Moldovei, care mi-a făcut vorbire despre cineva din localitatea lui, un om foarte puternic al lui Dumnezeu la început. Omul acesta avea dar profetic, omul acesta avea dar de vindecare, omul acesta predica foarte frumos Evanghelia, era un om pocăit, era un reper de pocăință, dar a început să bea. A început să bea la început așa pe ascuns acasă, nu l-a văzut nimeni la început, după aia l-a văzut familia, bea, bea, bea. Într-o zi băutura a pus stăpânire pe el, îmi spune fratele păstor, a pus stăpânire pe el. Atât de mult omenit băutura aceasta încât efectiv într-o zi o căzut în șanț. Ploua, zicea fratele păstor, ploua din numai și noi veneam frații de la adunare și când am venit de la adunare l-am găsit mor de beat în mijlocul drumului. Acum om destul de în vârstă, l-am luat și l-am dus acasă și am spus, frate, tu ai fost pentru noi un model de pocăință, de ce lași pe diavol să-și bată joc de tine? De ce bei, frate, și te aduce băutura în situația aceasta jalnică? De ce lași pe diavol să te bat jocorească în ultimul mod? Plângea fratele acesta în hohote și zicea, de mâine mă las de pocăință. Zicea fratele păstor, mâine din nou lua de la capăt, din nou cu băutură, din nou cu băutură. Și cel mai tragic, frate Dan, după ce omul acesta a slujit atâția ani în biserică și a fost pentru noi un model de pocăință, omul acesta a murit în nepocăință. A murit fără să mai întoarcă vreodată la Dumnezeu. În seara aceasta am un cuvânt puternic pentru tine din partea lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta este, oprește-te în seara aceasta până când nu te prinde lanțurile păcatului și te împietrești. În urmă cu ceva vreme, un doctor din Franța a descoperit o boală ciudată care n-a mai fost descoperită până în momentul acela. E vorba de o femeie care încet încet simțea că îi amorțește tot trupul. Îi amorțeau degetele, îi amorțeau încheieturile și femeia a crezut că are nu știu ce probleme. Și doctorii la început au diagnosticat-o cu o altă boală. Dar orice tratament îi aplica nu dădea randament, nu dădea rod. Situația era tot mai dramatică, tot mai dramatică. La un moment dat i-au amorțit efectiv mâinile, picioarele, până la urmă, spune presa, femeia aceasta a devenit ca o bucată de lemn, ca o piatră. Nu s-a mai putut mișca de fel. Este o boală ciudată care se manifestă la început așa sub formă ușoară, ușoară, dar tot avansează până când efectiv îl aduce pe om într-o stare de împietrire. Omul devine efectiv ca un lemn. Ca o bucată de lemn, ca o bucată de piatră. Nu se mai poate mișca. Când am citit această situație, m-am gândit că așa face păcatul cu oamenii astăzi. Așa încearcă diavolul să facă cu tine. Așa încearcă diavolul să facă cu mine. Ne tot împietrește. Mă, nu-i pentru tine cuvântul, stai pentru celălalt. Și tot spune, mă, pentru frate, pentru sora, pentru vecinul meu, pentru cunoscutul meu, pentru bărbatul meu, pentru nevastă mea. Dar tot înșeală diavolul și tot împietrești, tot împietrești. Până când efectiv ești piatră și nu te mai mișcă nimic. Și mori necredință și apoi și Dumnezeu te lasă pe tine. Știi de ce să nu te lași de pocăință? Ca să nu ajungi părăsit de Dumnezeu. Pavel spune felul următor, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Este dramatic, este dur, că niciodată după aceea Dima nu s-a mai întors la Dumnezeu. Pierdut a fost definitiv. De ce să nu te lași de pocăință? În ultimul rând, nu te lăsa de pocăință, prea iubitul meu, ca să nu deschizi ușa iadului în casa ta. Nu te lăsa de pocăință ca să nu deschizi ușa iadului în casa ta. Ioan a fost un om pocăit la început. Viața lui este foarte frumoasă, este exemplar. Dar într-o zi, omul acesta se lasă de pocăință și din momentul acela totul se prăpădește în viața lui. După ce el moare, spune Scriptura, domnește în locul lui Amația. Știi cum este viața lui Amația? Exact ca la lui taică-său. După cum Ioan a fost pocăit la început, așa a fost și Amația. Dumnezeu a văzut că Amația în cel din urmă se întoarce și slujește dumnezeilor străini. Trimite un profet la Amația și spune: Amația, pocăiește-te! Cum i-a spus altădată lui Ioas, știi ce spune Amația? Măi omule, eu te-am pus consilierul meu? Te-am angajat eu să-mi spui ce să fac? Pleacă, Dumnezeu, să nu te omor! Cum a fost tata, așa a fost și pruncul. Tata joacă un rol foarte important pentru copilul lui. Mama joacă un rol foarte important pentru fiica ei. Frați și surori, dacă părinții noștri n-au fost așa cum ar fi trebuit să fie și noi suntem pocăiți, e numai harul lui Dumnezeu. Dacă noi nu suntem pocăiți și pruncii noștri vor fi pocăiți, va fi numai harul lui Dumnezeu. Dar în general, viața mea și viața ta marchează foarte mult pe copiii noștri. Știi de ce să nu te lași de pocăință? Ca să nu deschizi ușa iadului în casa ta. Pentru că atunci când te lași de Dumnezeu, copiii tăi vor merge mai mult decât tine în păcat. Atât de ușor ne vine să mințim de numai. Într-o zi un frate nu prea venea pe la adunare și m-am gândit să-i fac o vizită acasă. Mă urc în mașină și mă duc să-l vizitez. Bat la ușă, strig halo, 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 bat la ușă. Tot insist, dacă te m-am dus până acolo, acum nu mă duc fără să vorbesc cu fratele. La un moment dat, după câteva minute de insistențe, văd că trage perdeaua să vadă cine îl deranjează. M-a văzut, dar nu și-o dat seama că și eu l-am văzut pe el. O lăsa înapoi perdeaua și s-a făcut că nu vede nimic. Eu am zis, nu mă las până nu iese afară. Tot ba la ușă, tot strig, halo, halo, halo. După vreo două minute iese unul dintre băieții lui și zic, pace, ce face taică tu? Pace, frate păstor, zice, tate mi-a zis să zic că nu e acasă. Și am stat și m-am gândit, domne, cât de ușor ne vine să mințim. Du-te, domne, spune că nu-s acasă. Auzi, nu-mi dai, nu știu, 500 de lire, împrumutam nevoie. Mă știe, domnul, ți-aș da, dar nu am. Spune că i-ai mai dat de 3 ori și nu ți-o dat niciodată banii înapoi. Uite, de asta nu-ți dau, să te înveți minte. Spune chestia asta dacă vrei. Sau, frate, uite, atâta pot să-ți dau numai, numele Domnului. 50 de euro, 50 de lire, nu pot să-ți dau mai mult. Frate, așa mă bucur că te văd. Fai, simt că înfloresc când te văd. Și tu știi că nu te bucur când îl vezi. Cel puțin, nu minți, zi, Doamne, dă-mi putere să-L iubesc. Nu mi-e tare drag când îl văd, dar dă-mi putere să-mi fie drag când îl văd. Așa de bine arăți astăzi, parcă ai venit acum, nu știu, din nu știu ce magazin de lux. Și poate nu-ți place cum îi stă, nu știu ce, baticul sau haina. Nu-i spune tot felul de chestii pe care nu le crezi. E așa de ușor să vorbim pe unul de rău, ba pe celălalt de rău, de numai. Știi care e chestiunea? Toate astea, până la urmă, îi marchează pe copiii noștri. A, păi fratele, predicator, păstor, prezbiter, diacon, corul, cântăreți, să așa, într-un fel sau altul. Copiii noștri bagă la cap lucrurile acestea. Și într-o zi noi o să le spunem, mă, fiți pocăiți, du-te și vorbește cu frații, slujitori. Știi ce o să zică? Cu cine să mă duc să vorbesc? Păi ne-ai zis tu că-s așa. La ei să mă duc să le cer sfatul? Și întrebarea este, cine are necazul până la urmă? Hai să fim cinstiți. Slujitorii, noi avem, sau tu ai probleme? Sau eu ca tată și ca mamă, nu noi? Așa de ușor ni să ne enervăm. Domne, ne enervăm, prunceți lângă noi în mașină și noi clansonăm când ne-a tăiat unul calea și mai și zicem două binecuvântări pe penticostale sau pocăiești. Și el le reține. În viața noastră sunt lucruri care nu sunt ok. Domne, nu știe nimeni că noi mai avem așa câte o sfântă șampanie pe acolo, zile festive. Dar copilul tău vede sfânta șampanie și într-o zi va trage la măsia. Frate, eu așa câte un pahar numai de vin, că mă știe Domnul, am și necazul cu stomacul. Nu zice și Pavel că trebuie Timotei, din pricina deselor tale îmbolnăviri, mai câte un pahar să-ți facă bine la stomac. Frate, numai o lecuță, vin roșu sau albastră îmi face bine, îți și o leacă anemic, mă și ajută, îmi dă așa o poftă mai bună de mâncare. Știi care e chestiunea? Hai să zic că tu nu o să bei mai mult, dar mă îndoiesc de asta. Că sunt momente festive în care bei de le rupi. Sau sunt momente în care ai așa mari necazuri în care îți vine să bei, să uiți de lume și de probleme. Dar pruncul tău o să zică, mă, dacă tată o bău și eu beau. Și numai îl vezi că bea de le înfundă de numai. Și apoi o să vezi un alcoolic. Eu mă duc și joc în stânga-n dreapta. Da, tu joci, Și apoi pruncul tău va juca mai mult decât tine și îți face praf toți banii și devine un dependent. Apoi eu mă duc și mă culc cu cine vreau. Da. Și s-ar putea într-o zi să-ți prăpădești familia și fata ta să fie ca tine sau copilul tău să fie ca tine și apoi să nu mai poți stăpâni. A, eu să mă pocăiesc, eu numai așa, numai până aici mă duc, frate. Auzi, eu am măsură, eu numai până aici, eu numai le îmbrățișez, le spun cuvinte frumoase și mă opresc. Nu știu dacă e chiar așa. Dar s-ar putea alții, copiii tăi, fetele, băieții tăi să nu facă așa cum zici tu și să-i, efectiv să-i baci cu mâna ta în iad. Știi de ce să nu te lași de pocăință? Ca să nu deschizi ușa iadului în casa ta. Câtă vreme stai lângă Dumnezeu, e deschisă larg ușa raiului în casa ta. Când tu te lași de Dumnezeu, îți prăpădești familia, îți baci efectiv familia în iad. Doamne, ai milă de noi! Lot a fost un om care a trăit într-o familie care era larg deschisă ușa raiului. În casa lui Avram era larg deschisă ușa raiului. Dar într-o zi Lot se desparte de Avram și se duce foarte, foarte departe și până în porțile Sodomei nu se oprește. Și tot mai aproape, tot mai aproape, până intră în Sodoma. Și la un moment dat Sodoma pătrunde în el. Păcatul Sodomei este foarte mare. Și vine Dumnezeu la Avram și spune în felul următor: Avrame, tu ești prietenul meu intim. Avrame, vreau să spun ce voi face cu Sodoma și Gomora, pentru că acolo este nepotul tău. Voi trimite foc să pustezi toate cetățile astea. Și Avram spune în felul următor: Doamne, tu ești prietenul meu, noi avem o relație specială. Dacă vor fi acolo 50 de oameni, vei ierta cetatea Sodoma, vei ierta Gomora din cauza păcatelor, vei ierta? Da, Doamne, da, da, Avrame, voi ierta. Dacă vor fi mai puțin, mai puțin, mai puțin, până la 10 oameni. De ce 10 oameni? Vin îngerii la Lot și spune în felul următor: pe cine aici? Gineri, fii și fiice. Scoate-i pe toți și plecați de aici, pentru că Dumnezeu va pedepsi cetatea aceasta. Merge Lot la ginerii lui și vorbește cu ei. Și zic, ăștia, socru, e bine dispus astăzi, are chef de glume. Nici nu băgat în seamă. Eu stau și m-am gândit cam cât, nu știu, cât autoritate a avut Lot înaintea ginerilor lui. Probabil că nu a avut prea multe. Cred că a fost așa un fel de bufon spiritual. Nu l-a prea luat în seamă. Unde au fost băieții lui? De ce 10? Pentru că Lot avea o familie de 10 suflete. El și nevastă sa 2, 2 fete măritate 4, 2 feciori 6, 2 fete măritate 8 și 2 gineri 10. Ăștia sunt cei 10 pentru care mijlocește Avram. Feciorii nu vor să audă de așa ceva. Fetele nu vor să audă de așa ceva. Astea măritate, nici ginerii. În cel din urmă, ei zăbovesc. Dom'le, toți zăbovesc. Dar în cel din urmă îi apucă îngerii și scot cu forța din cetatea Sodoma. Îi scot efectiv cu forța să-i scoată de acolo, ca nu cumva să-i prăpădească din cauza lui Avram. Dau ei să iasă pe poarta cetății și Lot, neprihănitul Lot de altă dată, îi zice unui înger: auzi, uite ce frumoasă e cetatea asta aici. E și mică cetatea asta. Cred că aș putea să duc o viață bună aici. Lasă-mă, te rog frumos, să intru în cetatea aceasta. Măi, Lot, du-te la munte, că acolo e siguranță. Nu, eu aș vrea să rămân aici. Nu, no, hai să-ți fac șaterul acesta. Și se duce în cetatea asta. Mama care are 2 feciori rămași în Sodoma, mama care are 2 fete rămase în Sodoma, mama care are 2 gineri rămași în Sodoma, întoarce capul să vadă când Dumnezeu trăznește cetatea. Ce se întâmplă cu pruncii ei? Cu băieții și fetele? Care mamă n-ar făcut așa? Numai minune dumnezeiască era să nu întorci capul să vezi ce se întâmplă cu pruncii tăi. Întoarce capul. Știi ce se întâmplă cu nevasta lui Lot? Se face stan de piatră. În cel din urmă zice Lot: măi, nu de stat în cetatea asta. Și se ia și pleacă la munte. Într-o seară zice una dintre fete, aia mai mare către cealaltă, alea nemăritate, zice una către cealaltă: pe aici nu sunt bărbați. Hai să-l îmbătăm pe tata noaptea asta, să-l îmbătăm așa, mor de bea să-l fie, și o să mă culc eu prima cu el. Îl îmbată pe neprihănitul Lot de altă dată, tu ce-l face? Se culcă cu el și nici măcar nu-și dă seama Lot. A doua zi, încă o tură de beție și vine și asta la altă mică, se culcă cu el. Și amândouă rămân însărcinate cu tatăl lor. Întrebare, de unde au avut canistrele de vin? Doar nu le-a fi scos îngeri din Sodoma canistrele de vin. Știi de unde le-a avut? Din Țoar. Uită-te la neprihănitul lor de altă dată. Și-a făcut praf nevasta. Și-a făcut praf fetele nemăritate. Și-a făcut praf fetele măritate, copiii și ginerii. De ce? Pentru că el s-a lăsat pe tânjală spirituală. S-a dus atât de aproape de Sodoma, încât Sodoma efectiv a intrat în viața lui. El s-a lăsat de pocăință într-un mod special în momentele acelea. De ce să nu te lași de pocăință? Ca să nu deschizi ușa iadului în casa ta. În ziua aceasta mă rog din toată inima ca Dumnezeu să te cerceteze. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să-ți vorbească. Dacă stai slab cu pocăința, pocăiește-te în seara aceasta. Ca nu cumva să-ți prăpădești copiii pe care iubești așa de mult. Ca orice tată de prunci mici, mă duc și eu la urgențe cu prunci. Când faci câte o temperatură, unde te duci? Rapid la urgențe. Așa faceți toți, probabil. S-au făcut cei care aveți copii mai mari. Har Domnului că n-avem necazuri foarte mari. Dar fiecare părinte când se duce cu pruncul lui la urgențe are niște emoții extraordinare. Dacă ar fi el nu știu cât de bolnav, nu l-ar afecta așa de tare. Dar când se duce cu pruncul lui la spital, îl prind palpitațiile și efectiv îl cuprinde spaima. Oare ce o să fie? Sper să fie bine, sper să n-aibă nicio problemă. M-am uitat la toți părinții care sunt acolo, toți speriați. Toți speriați să nu ai pe copilul meu ceva. Dacă ți-e așa de drag fiul tău sau fiica ta, știi ce să faci pentru el? Fii pocăit. Dacă ți-e drag fiul tău sau fiica ta, fii pocăit. Și în felul acesta îl vei ajuta să-l găsească pe Dumnezeu, să ajungă în raiul lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să le dăm educație copiilor noștri, să ne ajute Dumnezeu să le dăm lucruri materiale copiilor noștri. Dar frați și surori, mai întâi de toate, să-l dăruim pe Dumnezeu. De ce să nu te lași de pocăință? Foarte important. Nu te lăsa de pocăință ca să nu ratezi ocazia de a trăi frumos până la capăt. Nu te lăsa de pocăință ca să nu-ți devalorizezi faptele bune. Nu te lăsa de pocăință ca să nu ajungi pe mâna oamenilor. Nu te lăsa de pocăință ca să nu ajungi părăsit de Dumnezeu. Nu te lăsa de pocăință ca să nu deschizi ușa iadului în casa ta. Dacă te-ai lăsat de pocăință, în seara aceasta mă rog să te pocăiești. Dacă nu te-ai pocăit niciodată, în seara aceasta mă rog să te pocăiești. Dacă ești pocăit, pocăiește și tu. Dacă ai început să îl pierzi pe Dumnezeu, dacă pentru tine Dumnezeu este tot mai departe, în seara aceasta mă rog să te oprești și să-L cauți din nou pe Dumnezeu. Iosif și Maria mă miră lucrul acesta la acești părinți speciali. L-au pierdut pe Hristos Domnul și au trecut zile și abia apoi și-au dat seama că L-au pierdut pe Iisus. Iisus mai este în inima ta? Mai este Hristos în familia ta? Mai este Hristos în viața ta? Îți mai vorbește Hristos? Te mai cercetează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Mai îți mișcă inima cuvântul Scripturilor? Te mai cercetează cântarea de laudă? Oare nu cumva am început să ne împietrim spiritual? Oare nu cumva am ajuns într-o stare în care nimic nu ne mai mișcă, nimic nu ne mai pătrunde? În seara aceasta a venit vremea să o luăm de la capăt cu Dumnezeu. În seara aceasta a venit vremea să punem punct vieții de pocăință șcapă, slăbuță, pocăință așa feștită, vopsită, să fim cu adevărat pocăiți pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! În urmă cu ceva vreme, m-am dus cu mașina la mecanic și în timp ce așteptam acum să-mi repare mașina, fratele a început să-mi povestească. Să-mi povestească despre el, despre felul în care a lucrat Dumnezeu în viața lui. Și el mi-a spus în felul următor: frate Dan, eu am crescut într-o familie de oameni pocăiți. Am crescut într-o familie de oameni pocăiți și cântam foarte frumos la acordeon. Frații mă puneau să dau îndemnuri la rugăciune și toate au fost frumoase în viața mea. Până într-o zi, zice, când m-am căsătorit. Din momentul acela totul s-a prăbușit în viața mea. E adevărat, când am vrut să mă căsătoresc, am adus-o pe prietena mea acasă. Au văzut-o părinții mei și pe ce au stat de vorbă că ea mi-a spus în felul următor: și tata și mama, ascultă-ne, fiule, fata asta nu e de tine. Fata asta o să te ruineze, fata asta o să te prăpădească. N-am ascultat de lucrul acesta. M-am căsătorit cu ea. N-au trecut decât câteva luni și fata pe care o iubeam așa de mult m-a înșelat. Am prins-o efectiv înșelându-mă. Am simțit că totul se prăbușește în viața mea. În momentul acela am început să beau și am început să fiu foarte supărat pe Dumnezeu. Nu mai veneam la adunare. Au trecut duminici la rând și eu, frate Dan, nu mai mergeam la adunare. Mi-a fost rușine să mă mai duc la adunare. Ce o să zică toți de mine? Ce bărbat rău sunt? Mi-a fost efectiv rușine să mă duc la adunare. Tata și mama mi-au spus: ai trecut printr-un mare necaz. Nu-l părăsinsă pe Dumnezeu. Dar n-am ascultat. Atât de supărat am fost pe Dumnezeu încât am zis: nu mai mă duc niciodată la adunare. Nu mai mă duc niciodată la adunare. Vreau să renunț pentru totdeauna la Dumnezeu. Nu mai vreau să aud niciodată Dumnezeu. Dacă Dumnezeu m-ar fi iubit cu adevărat, nu ar fi îngăduit lucrul acesta în viața mea, tragedia aceasta în viața mea. Am început să decad tot mai mult spiritual, tot mai mult și tot mai mult. Am stat cu cineva, n-am iubit-o pe femeia respectivă, dar am stat așa să stau și eu cu cineva. Într-o zi am bătut-o, frate, de numai. Ata am bătut-o, praf am făcut-o. Cu ochii învinețiți, am trimis-o acasă, o plecă la maică sa. Eram foarte supărat. O venit iară la mine, mai stat câte mai stat cu ea. Iar am bătut-o, iară pleca, iară venea tot așa. Un du-te vino. În timpul acesta, tata și mama mi-au spus în felul următor: noi ne rugăm pentru tine în fiecare zi. Noi postim pentru tine. Întoarce-te la Dumnezeu și Dumnezeu te va ierta. Întoarce-te la Dumnezeu și Dumnezeu îți va da viitor și nădejde. I-am spus tate și mami: tată, mamă, nu mai postiți pentru mine, nu vă mai rugați pentru mine, pentru că eu oricum niciodată nu o să mai mă pocăiesc. Când am plecat din casa tatălui meu, am trântit ușa în spatele meu și am plecat blestemând numele lui Dumnezeu. Am ajuns într-o stare foarte slabă spiritual. L-am urât din toată inima pe Dumnezeu. Am zis: eu niciodată nu o să mă pocăiesc. La câteva zile distanță a venit mama la mine și mi-a spus: dragul mami, tata ți-a hotărât să postească pentru tine în fiecare zi. Și tu știi că tatăl tău are diabet. Nu-l băga de vii în mormânt. Întoarce-te la Dumnezeu. Dumnezeu te va ierta, Dumnezeu îți va da viitor. I-ai trecut printr-o mare dramă, dar Dumnezeu îți va da viitor și nădejde. Dumnezeu te va ajuta să-ți refaci viața. Nu te lăsa batjocorit de diavol. Am zis: mamă, fie ce-o fi, dar eu nu mă mai pocăiesc. M-am dus la tată pentru că m-am simțit foarte rău față de tată și am spus: tată, dumneata e diabet, dumneata ești bolnav, te rog să nu mai postești pentru mine. Tată, n-aș vrea să te bag eu cu mâna mea în mormânt, te rog frumos, ascultă-mă. Eu am terminat definitiv cu Dumnezeu, eu nu mă mai pocăiesc, eu vreau să mă distrez. Dacă Dumnezeu mă iubea, nu îngădea drama asta în viața mea, o îngăduit înseamnă că nu mă iubește. Acum vreau să am o viață și vreau să mă distrez. Tată, nu mai posti pentru mine. Și tata, plângând, s-a uitat la mine în ochi și mi-a spus așa: dragul tati, tu ești primul meu copil. Eu m-am rugat pentru tine ca Dumnezeu să mi te dăruiască. Nu mi te-a dat Dumnezeu să arzi în iad, ci mi te-a dat Dumnezeu să moștenești cerul. Atât o să mă rog și o să postez pentru tine, până când ori tu te întorci la Dumnezeu, ori eu mor, dar nu o să mă las. Am plecat din nou foarte supărat și am zis: niciodată nu o să mă pocăiesc. Dar tata postea în fiecare zi pentru mine, așa bolnav cum era, nu mânca numai seara. Știam că situația tatei este tot mai rea din punct de vedere fizic. Și mă simțeam foarte vinovat față de tata, că îl bag efectiv cu mâna mea în mormânt. Dar m-am jurat că niciodată nu mă mai pocăiesc, că îl urăsc pe Dumnezeu, că o îngădui să se întâmple drama asta în viața mea. Plecase concubina mea de la mine, vin acasă de la serviciu, era iarnă, n-aveam mâncare, n-aveam foc. Mă bag pe la un ABC, frate Dan, să cumpăr ceva de mâncare și ceva de băut. Îmi cumpăr două beri și îmi cumpăr o bucată de salam. Vin acasă, când intru în curte, deschid prima cutie de bere, iau o dușcă, dar parcă ar fi fost o travă, dau cu berea de pământ, zic: e stricată. O iau pe a doua, iau a doua gură de bere din cutia asta și asta parcă era o trăvită, am dat și cu asta de pământ. De nervi ce am avut, m-am enervat foarte tare că nu-i bună bere, parcă e o travă, am dat și cu salamul după câine. Când s-o burau ce să mănânce, era mor de foame și el bietul. M-am dus în casă blestemând numele Dumnezeu: Doamne, într-un fel sau altul, de ce ai îngăduit toate astea în viața mea? Tu ești de vină! M-am pus în pas să mă culc, era frig de numai. Congelator în casa mea. M-am băgat sub dună, m-am tot învârtit după o parte pe cealaltă. Nu aveam somn, nu puteam să mă culc. După câteva minute în care n-am putut să dorm, am pornit muzica. Mie îmi plăcea foarte mult muzica populară. Dar nu știu cum, frate Dan, nu era muzică populară, ci era Radio Voce Evangheliei. Predica fratele Iosif Son. Predica din pilda fiului risipitor. În momentul acela am crezut că n-aud bine. Dumnezeu îmi vorbea după ani și ani de zile. Și în timp ce auzeam cuvântul lui Dumnezeu, efectiv nu mă mai puteam mișca. Și cuvântul lui Dumnezeu venea peste mine ca o rouă binefăcătoare și îmi pătrundea inima. Și în timp ce vorbea despre fiul risipitor, cum și-a bătut joc de tatăl său, cum a plecat în lume și a pierdut tot ce a avut, dar cum l-a așteptat tatăl în fiecare zi, am simțit cu Duhul lui Dumnezeu se coboară peste mine și mă cercetează după ani și ani de zile în care eu n-am mai simțit prezența lui Dumnezeu. Mi-a venit în minte toate scenele mele mizerabile, toată viața mea deșanțată. Am ajuns, frate Dan, într-o situație mizerabilă. Mi-am adus aminte de lacrimile tatei și a mamei. Mi-am adus aminte de lacrimile lor, de zilele lor de post și am zis: Doamne, după câteva minute în care am ascultat mesajul Evangheliei și Duhul Sfânt s-a coborât peste mine și m-a cercetat. Și am zis: Doamne, eu sunt fiul pierdut, eu sunt fiul risipitor. Eu am risipit ani din aripi pe care Tu mi-ai dat. Eu am risipit ani din viața părinților mei. Eu mi-am bătut joc de viața mea, mi-am bătut joc de viața părinților mei. Doamne, mai poți avea milă și de mine, mă mai poți ierta. Și am început să plâng în prezența lui Dumnezeu, am plecat pe genunchi și am zis: Doamne, ai milă de mine și iartă-mă! Doamne, spală-mă! Doamne, curățește-mă! Doamne, dă-mi și mie viitor! S-a coborât Duhul lui Dumnezeu peste mine, am avut o părtășie specială cu Dumnezeu. Era miercuri seara, am cântat cântările acelea pe care le-am cântat în copilăria mea, în adolescența mea, în adunare. M-a cercetat Duhul lui Dumnezeu într-un mod special. Abia m-a așteptat să se crape de zi, să vină ziua de joi, să mă duc la adunare. M-am dus la Biserica Speranța din Oradea după ani de zile în care n-am mai fost în adunare și m-am așezat pe ultima bancă în adunare. Frate Dan, tot ce s-a întâmplat acolo au fost lucruri prin care Dumnezeu m-a cercetat într-un mod special. M-a cercetat Dumnezeu în rugăciune, m-a cercetat Dumnezeu în cântare, m-a cercetat Dumnezeu în cuvânt. Toată slujba divină, eu nu m-am plâns în prezența lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte de copilăria mea pe care am petrecut-o în adunare, mi-am adus aminte de adolescența mea pe care am petrecut-o în adunare, mi-am adus aminte de căderea mea spirituală, dar felul în care m-a cercetat Duhul lui Dumnezeu cu o seară înainte. Am așteptat să termine serviciul divin. Când s-a terminat serviciul divin, i-am lăsat pe toți să iasă. Eu m-am dus ultimul din adunare. Pentru că mă gândeam cum să spună cine ce, ce păcătos sunt, ce om de căzut. Vai, ce om nenorocit. Mi-era rușine cu adevărat de viața mea. Când am dat să ies pe ușa din spate adunării, în fața mea a venit prezbiterul mai bătrân al bisericii. Îl știu pe fratele acesta. Și fratele, când am dat să ies pe ușa adunării din spate, mi-a întins mâna fratele prezbite și mi-a spus: frate, ce necazuri ai așa de mari? M-am uitat la tine tot serviciul divin și am văzut că nu mai plâns. Ce necazuri ai așa de mari? Nu mă cunoștea. Și am început să-i spun cum am crescut în biserică, cum l-am cunoscut și slujit pe Dumnezeu, cum am alunecat spiritual, cum și-a bătut diavolul joc de viața mea, dar cum a cercetat Duhul lui Dumnezeu cu o seară înainte. Frate, dar stăteam cu capul plecat așteptând să fiu mustrat, pentru că sunt un om al păcatului, un om care a risipit averea lui Dumnezeu. Dar s-a uitat la mine și mi-a spus în felul următor: frate, o să mă uit după tine duminică dimineața în adunare. Aș vrea să te văd în adunare. Te rog să vii la adunare duminică dimineața. Ai acasă o Biblie? Zice: am. Ia și citește pilda fiului risipitor, mi-o dat și pagina. Și vei vedea dragul Dumnezeu față de tine. Din momentul acela, spunea fratele, am fost sigur că Dumnezeu mi-a iertat păcatele. Din momentul acela eu l-am regăsit pe Dumnezeu și viața mea s-a schimbat definitiv. Când îmi povestea aceste cuvinte, fratele avea mai bine de 60 de ani. Cu lacrimi în ochi îmi spunea în felul următor: frate Dan, îmi pare rău de anii aceia pe care am pierdut departe de Domnul. Sunt ani pierduți. Și pot să spun, îmi zicea momentele acelea, că nu există viață mai frumoasă decât viața cu Dumnezeu. În seara aceasta poate te-ai gândit să pleci. Poate te frământă gândul să pleci din prezența lui Dumnezeu. Vei regreta foarte mult lucrul acesta. Dacă ești pe punctul de a părăsi biserica în seara aceasta, m-a trimis Dumnezeu să spun: nu pleca, ca nu cumva după aceea să-ți pară rău. S-ar putea să vii, dar să vii cu viața zdrențuită spiritual. S-ar putea să ai harul să te pocăiești mai târziu, să dea Dumnezeu, dacă ar fi să ca, să te mai poți pocăi. Dar s-ar putea să nu te mai poți întoarce la Dumnezeu, să mor și să mor fără Dumnezeu. Dar știi ce e cel mai important lucru? Chiar dacă ai început să dai așa ture pe lângă biserică și pe lângă Dumnezeu și începi să te îndepărtezi de Dumnezeu și simți tot mai departe pe Dumnezeu și viața ta este tot mai secătuită spiritual și nu te mai cercetează Duhul Sfânt și nu te mai cercetează Dumnezeu de multă vreme, în seara aceasta oprește-te și spune: Doamne, atinge-te de mine în seara aceasta. Doamne, cercetează-mă în seara aceasta. N-aș vrea să mă pierd, Doamne, ci aș vrea să fiu un om pocăit. Vă invit să vă ridicați în picioare momentele acestea. Aș vrea fiecare dintre noi să plecăm fețele, să închidem ochii. Te rog, pleacă fața și închide ochii. E aici Iisus în momentele acestea. A fost la rugăciune, a fost la cântare, e la cuvânt, aleluia. E lângă tine, e lângă mine. În momentele acestea vrea să facă o lucrare puternică în viața ta. În momentul acesta vrea să te umple de Duhul lui cel Sfânt. În momentul acesta vrea să te ridice pe tine cel care ai căzut. În momentul acesta vrea să-ți dea dragoste din tâi ție celui care nu mai ai dragoste din tâi. În momentul acesta vrea să te cuprindă pe tine cel care a început să te îndepărtezi de el. În momentul acesta, în pragul cerului, te așteaptă Dumnezeu Tatăl, Tatăl tău, Tatăl tău care te iubește așa de mult. În momentele acestea, Hristos, prietenul tău și mântuitorul tău, îți întinde mâna. În momentele acestea, Duhul Sfânt, pe care poate de multe ori l-ai întristat prin viața ta, l-am întristat prin viața mea, vrea să te apropie de Dumnezeu. În seara aceasta, ridică-te din starea ta. În seara aceasta, dorește-ți un nou început cu Dumnezeu. În seara aceasta, pune punct căderii tale spirituale, până nu va fi prea târziu. Până nu va fi prea târziu. În seara aceasta oprește-te și întoarce-te spre Dumnezeu. Oricât de căzut ai fi, oricât de dărâmături spirituale ai avea în viața ta, oricât de slab și de secat ai fi spiritual, oricât de rece ai fi spiritual, a venit Dumnezeu la tine seara aceasta, aleluia. A venit Dumnezeu la tine să te ridice în seara aceasta. A venit Dumnezeu la tine să-ți dea un nou început în seara aceasta. A venit Dumnezeu la tine să te umple de prezența Lui. Tu cel care vrei să te lași de pocăință, care te gândești, te frămânți cu gândul pocăinței, în seara aceasta pocăiește-te cu adevărat. Prietene, pocăiește-te și tu. Dacă vrei să te pocăiești în seara aceasta într-un mod deosebit, împreună cu mine, aș vrea să venim în această rugăciune înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi. Și aș vrea să spui Domnului această rugăciune: Doamne, eu vreau să mă pocăiesc. Doamne, mă simt slab spiritual, dar te rog, întărește-mă. Doamne, mă simt rece spiritual, dar te rog, încălzește-mă. Doamne, te simt departe, dar în seara aceasta te rog, apropie-te de mine. Vreau să simt suflarea Duhului Sfânt în viața mea. Vreau să simt prezența ta în viața mea. Vreau să simt atingerea ta în viața mea. Aș vrea să intrăm în această rugăciune și cuvintele tale aș vrea să cer de la Domnul un nou început. Pocăință puternică, o viață puternică cu Dumnezeu. Fie seara aceasta seara unui nou început pentru tine. Intrăm cu toți în rugăciune și fiecare dintre noi ne rugăm Domnului. Ne rugăm din toată inima. Toată adunarea se roagă Domnului.